Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu plânge preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase maici. Evanghelia Duminicea 20-a, după pogorârea Sfântului Duh, este numită și Duminica Învierii Fiului Văduvei din Ain. Evanghelia aceasta a Învierii Fiului Văduvei din Ain, deși este scurtă ca text, este plină de învățături duhovnicești pentru viața bisericii și pentru modul de comportare a creștinilor în fața morții și în fața durerii pricinuite de moarte. Evanghelia ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos s-a apropiat de o cetate numită Nain și era însoțit de ucenicii săi și de mulți oameni. Cetatea Nain este astăzi un sat. Ea a decăzut din cauza năvălirilor barbare și distrugerilor de-a lungul timpului. Însă, când Mântuitorul s-a apropiat de această localitate, ea era o cetate. La intrarea lui în cetate sau la ieșirea din cetate a celor care locuiau în ea, el a zărit un cortegiu funebru. Și anume, o mamă văduvă ducea pe ultimul drum de la casă la mormânt pe unicul său copil. O durere fără de margini, pentru că nimic nu este mai dureros decât faptul că mama își îngroapă propriul și unicul său fiu. Această durere a femeii văduve din Nain este o durere copleșitoare, fiindcă la singurătatea văduviei ei se adaugă și suferința pierderii unicului copil, pe care ea îl considera ca fiind unicul reaze mai târziu la bătrânețe. Dar n-a fost să fie așa, ci copilul a murit și ea acum mergea alături de sicriul copilului spre mormânt. Evanghelia ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos, văzând-o, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat de sicriu, a pus mâna pe sicriul în care se afla copilul mort și a zis copilului mort, tinere, ție zic, scoală-te. În clipa aceea, copilul s-a ridicat din sicriu și a început să vorbească. Iar Iisus l-a redat sau l-a dat mamei sale. Și toți cei care au văzut minunea au fost cuprinși de frică și slăveau pe Dumnezeu, care a cercetat pe poporul său prin acest mare proroc. Deci Evanghelia ne arată că minunea Mântuitorului Iisus Hristos este o cercetare a lui Dumnezeu, o prezență milostivă, mângăitoare și izbăvitoare și de viață dătătoare a lui Dumnezeu, care este de fapt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel veșnic, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. În mod surprinzător, însă, Evanghelia ne arată că nimeni nu l-a chemat pe Iisus, nici pe ucenicii săi, să vină înain. Nimeni nu l-a anunțat despre durerea acestei mame văduve care ducea pe ultimul drum pe unicul său copil. Prin aceasta înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos nu așteaptă să fie chemat ca să consoleze pe cei îndoliați, pe cei îndurerați de moartea unei ființe dragi, ci el, din proprie inițiativă, merge spre locul unde se află multă durere, întristare și suspin. El, fiind de Dumnezeu milostiv, merge spre cei ce au nevoie de întărire sufletească, de consolare, de mângâiere, atunci când se simt singuri, părăsiți, deznădăjduiți și dezorientați. Prin aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos ne învață să fim alături de cei care sunt triști, îndurerați, îndoliați, pentru că au pierdut copii sau rude sau prieteni sau persoane pe care le-au prețuit foarte mult. Deci, iubirea milostivă este rațiunea principală sau motivul principal pentru care Iisus Hristos, Domnul, împreună cu ucenicii săi, a mers spre cetatea Nain. De ce i-a zis el femeii văduve care plângea pe unicul său fiu în drum spre mormânt. De ce i-a zis nu plânge? Știm că Mântuitorul Iisus Hristos a zis fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Iar el, când a văzut pe prietenul său Lazar în mormânt, a plâns. Deci prin aceasta vedem că Iisus are în fața morții o atitudine de compasiune față de cei ce trec prin moarte. Cel mai scurt verset din Noul Testament este acesta de la din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 35. Iisus plângea când a văzut pe Lazar că deja intrase în stricăciune a patra zi după moarte. Cu toate acestea însă, el nu o lasă pe femeie să mai plângă, ci spune nu plânge. Desigur, plânsul este manifestarea firească prin lacrimile de pe obraz a durerii care se află în suflet. Plânsul este o formă de exteriorizare a durerii interioare din suflet, dar și o formă de detensionare a omului atunci când tensiunea dată de suferință, de durere mare, copleșește ființa sa. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, cunoscând că femeia văduvă, mama a unicului copil pe care îl duce la mormânt, a ajuns la o limită, și anume la limita răbdării. Pentru că ea a ajuns la limita răbdării și pentru a nu se prăbuși sub durerea copleșitoare a pierderii unicului său copil, Mântuitorul îi spune nu plânge, sau în alte traduceri, nu mai plânge. Această atitudine a Mântuitorului este o atitudine de consolare, de întărire, de oprire a unei atitudini care duce spre disperare și descumpănire. Foarte adesea oamenii care au trecut prin suferințe mari, pentru că n-au avut alături de ei pe nimeni în momentele cele mai grele de durere, n-a fost nimeni lângă ei să le spună nu mai plânge, au căzut în disperare, în deznădejde și și-au pus capăt zilelor. Deci când durerea este prea mare și omul copleșit de ea se prăbușește sub greutatea ei, este mare nevoie de mângâiere, de consolare, de întărire, de încurajare. De ce? Pentru că omul aflat în durerele simțirii pierderii unei ființe dragi este adesea pătruns de sentimentul neputinței, neajutorării și al părăsirii. Părăsirii de Dumnezeu și părăsirii de propria forță sau putere de a mai face ceva în fața morții, în fața necazului sau suferinței. Deci consolarea sau mângâierea în vremuri de mare durere pentru cineva este o lucrare de iubire milostivă, de ajutorare a semenilor noștri și de aceea lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos de păstor de suflete, de vindecător de durere și suferință este o lucrare a bisericii. Biserica, prin slujbele ei, prin rugăciunile ei pentru cei morți, pentru cei adormiți în Domnul, aduce mângâiere și alinare în familia îndoliată. De aceea a stabilit mai multe soroace de pomenire a morților, care sunt și consolare sau întărire duhovnicească, mângâiere a familiilor îndoliate. Deci în aceste rânduieli bisericești de pomenire a morților, aflăm deodată o cinstire a morților, o iubire față de ei prin rugăciune, dar și o consolare a celor care au pierdut un părinte, o soție, un copil sau mai mulți într-un accident sau în altă formă de moarte. Deci Evanghelia ne cheamă să avem față de cei îndoliați sau îndurerați o atitudine de compătimire și în același timp de cinstire a celor plecați dintre oameni, trecuți la cele veșnice. Cultul morților sau cinstirea morților este în primul rând un act de credință, și anume credința că sufletul omului este nemuritor, întrucât a fost creat după chipul lui Dumnezeu cel nemuritor, cel veșnic viu. Mântuitorul Iisus Hristos îi spune tâlharului de pe cruce, înainte de moarte, astăzi vei fi cu mine în rai. Chiar în ziua morții a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Ceea ce înseamnă că, deși trupul moare pe cruce, sufletul tâlharului celui pocăit și respectos față de Hristos, merge cu Hristos în rai. Deci credința că sufletul este nemuritor se află la baza rugăciunilor pentru cei morți. Parabola sau pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar ne arată că după moarte, viața sufletului continuă, chiar dacă e despărțit de trupul care apoi se descompune. Că atât bogatul nemilostiv cât și săracul Lazar au memorie și mai ales și-aduc aminte de ceea ce au făcut, bine sau rău, în timpul vieții. Văd celelalte suflete unde se află, în rai sau în focul neputinței de a fi fericit, pentru că nu a răspuns cel nefericit la iubirea lui Dumnezeu în mod liber atunci când a trăit pe pământ. Deci morții sunt morți cu trupul, dar vii cu sufletul. Și anume ei continuă să se roage după moarte dacă în timpul vieții pământești s-au rugat. Cunosc și simt rugăciunile bisericii pentru ei, pomenile pe care le face familia, pomenirile pe care le face biserica la Sfânta Liturghie și în zilele de pomenire a morților. Ei nu vorbesc, dar simt, știu, văd duhovnicește cele ce se întâmplă cu cei rămași în lume, iar cei care au trăit o viață sfântă pe pământ sunt sfinți în ceruri. Biserica a trecut în rândul sfinților doar o parte din cei care au fost sfinți pe pământ, pe cei cunoscuți. Deci actul de pomenire a morților este un act de credință. Credința în nemurirea sufletului și în legătura de comuniune a celor vii cu cei trecuți la viață veșnică. În al doilea rând, pomenirea morților este un act de iubire, o iubire mai tare decât moartea, o iubire care biruiește spațiul și timpul care separă, o iubire care trece dincolo de răceala și opacitatea mormântului. Adevărata iubire este iubire din iubirea lui Hristos și aceasta se dobândește prin rugăciune. Hristos, care este Domn și peste cei morți și peste cei vii, se bucură când noi iubim pe cei care au fost părinții noștri, binefăcătorii noștri, apropiați, mărturisitori în credință. Și de aceea rugăciunea pentru morți este dovada cea mai frumoasă a iubirii, mai tare decât moartea. Această iubire față de cei trecuți la Domnul se arată și prin îngrijirea mormintelor lor, prin modul cum cinstim osemintele lor pe care le înhumăm, le îngropăm, nu le incinerăm, nu le ardem în crematoriu. Tocmai din respect pentru trupul în care a locuit Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt locuiește în sufletul omului, iar din suflet se răspândește prezența lui și în trupul omului. Deci această cinstire a morților prin modul de a îngropa cu fața spre răsărit, așteptând venirea a doua Mântuitorului Iisus Hristos în slavă ca să judece vii și morți, iasă fericire și viață veșnică celor care l-au iubit pe el și au împlinit în viața lor poruncile lui. Și desigur, atunci când cei trecuți la Domnul sunt trecuți mai târziu în calendarul bisericii, osemintele lor se numesc Sfinte Moaște sau Sfinte Relicve. Ele sunt cinstite în mod deosebit și prețuite pentru că au fost templu al Duhului Sfânt și sunt în continuare în legătură cu sufletul sfințit din ceruri, după cum ne spune Părintele Staniloae, că legătura între sufletul sfințit din ceruri al Sfântului și trupul său de pe pământ nu se întrerupe. De aceea rugăciunile sfinților adesea se arată prin moaștele lor, prin care se săvârșesc minuni, vindecări și alte eliberări de suferință și de necazuri. În al treilea rând, pomenirea morților și cinstirea sicriului a mormintelor lor, a cimitirilor și memoriei lor în general, este un act de speranță. Noi spunem în crez, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Adică așteptăm ca toți cei care au adormit în Domnul să învieze și să fie împreună cu sfinții în împărăția cerurilor. Să se bucure și trupul lor înduhovnicit, sfințit, schimbat, transfigurat împreună cu sufletul lor. Deci nădejdea aceasta a învierii și a vieții veșnice este temelie tare pentru pomenirea celor adormiți în Domnul, celor trecuți la viață veșnică. Deci în Evanghelia de astăzi învățăm că Mântuitorul Iisus Hristos cinstește și sicriul acestui tânăr mort prin faptul că se atinge de el. În legea veche, mozaică lui Moise, nu se permitea ca cineva să se atingă de mort, pentru că se considera un act de necurăție. Mântuitorul însă, spune Evanghelia, s-a atins cu mâna de sicriul lui. Iar Sfântul Chiril al Alexandrei interpretează acest gest al Mântuitorului ca fiind unul de prețuire a materiei trupului prin care lucrează Duhul Sfânt. S-a atins cu trupul, cu mâna sa, de sicriul tânărului mort pentru a arăta că prin trup se comunică puterea vieții pe care Mântuitorul i-o redă acestui tânăr. Moartea a luat mamei pe unicul său copil, iar Iisus îi redă mamei pe acest copil înviat din morți. Evanghelia, deci, ne arată că trebuie să întărim, să mângâiem, să consolăm pe cei îndoliați, să cinstim pe cei trecuți la Domnul, dar ea arată prin mesajul cuvintelor Mântuitorului, tinere, ție există și o grijă pentru tineri. Mântuitorul a săvârșit 3 învieri din morți și toate aceste 3 au fost săvârșite asupra unor tineri, fiul văduvei din Ain, fiica lui Air și prietenul său Lazar din Betania, fratele surorilor Marta și Maria. Bine, prin aceasta Mântuitorul ne arată că tinerețea este simbolul vieții veșnice și că el nu dorește moartea celor tineri, ci să fie o bucurie pentru părinți, pentru frați, pentru surori, pentru societate, pentru comunitate. Când tinerii se izolează de părinți, chiar dacă nu sunt morți fizic, ei mor spiritual. Când trăiesc într-un egoism individualist, când nu mai merg la biserică, când părăsesc comunitatea și nu mai țin legătura cu ea, când nu mai cultivă prietenia duhovnicească, când se izolează sub pretextul libertății, atunci ei se află pe drumul unei morți spirituale, pentru că viața spirituală este comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. Cu cât un om iubește mai mult pe Dumnezeu și pe semeni, cu atât este mai viu. Și cu cât scade din iubirea față de Dumnezeu, arătată în rugăciune, și din iubirea față de semeni, arătată în fapte bune, cu atât el diminuează în viața sa spirituală și în lumina pe care o poate aduna în suflet, ca arvună a luminii din împărăția cerurilor. Deci astăzi Evanghelia ne îndeamnă să lucrăm pentru ca tinerii să aibă bucuria de a fi împreună cu părinții și părinții bucuria de a crește copiii în credință. Biserica este chemată prin Evanghelia de astăzi să contribuie la învierea sau ridicarea tineretului din moartea duhovnicească a ignoranței, a neștiinței, a uitării de Dumnezeu și să lucreze pentru a ocroti copiii și tinerii de toate formele de moarte fizică și spirituală, cum sunt drogurile și multe practici care diminuează viața lor, reducându-le sănătatea trupească și sufletească și ajungând adesea să fie oameni fără un rost și fără o bucurie a vieții. Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să se apropie și de toți cei care sunt îndurerați, îndoliați și să folosească mâinile noastre ca să ajutăm pe cei care sunt singuri, care sunt îndoliați, îndurerați și întristați. Și astfel vor cunoaște iubirea preasfintei treimi și vor aduce slavă lui Dumnezeu, pentru că este milostiv și iubitor de oameni.